Ez semmi jena Joseph Galia flim kim Antonella Galio Freda mi wara l-mikrofonu ta' Campus FM nil-għawkom għal-programmi ħor minn din essenzjela. Tema wasalna propju fis-seba programm Antonella. U xini tema għal din il-ġima?
Għal din il-ġima zinna bħala tema il-ħbib u l-ħbiberija. Tema sabiħa ħafna u ġvera.
Hemm ħafna qwil marruta mal-ħbib.
Ukoll, Joseph inti. Apart il-qwil, meta tħares lura hekk, meta kont iżżar u forsi llum, kemm tħoss li labu part importanti f'ħajtek il-ħbib?
Isma' l-ewwel ngħid li nħares lura dejjem dejjem titqgħod tfakkar inħares lura.
Allura meta kellek ta' snin mhux se tħares issa żgur
forsi lura. Kemm irid inħares lura, qed tifhem dik hija problema. Mela, xiftit jew il-ħbib jaffettwaw kemm fil-negattiv u kemm fil-pożittiv. Mhux hekk però isu jiena dejjem ħbib kulħadd u ħbib ma' ħadd. Qed tifhem f'ħajti anke għandi ħafna ħbib, però ma nistax ngħid illi għandi xi ħbib tal-qalb. Illi
kull pass li tagħmel dejjem tridhom miegħek lanqas
miegħek. Kemm tiġifieri dik il-ftit sens ta' libertà tkun trida wkoll. Jiġifieri mhux xi wieħed li kull jum jew kull weekend ħa noħroġ mal-istess. Imma fil-verità għandi ħafna u ħafna ħbib. Anzi nieħu gost illum miegħek u għadha ma xaħat tieħor.
Ija, sen, mhux li qed tgħidha u le okej. Iħalli ngħaddu minnu fih għal daqsxejn mużika brabta mal-ħbieb u l-ħbiberija. Riccardo Cocciante, un nuovo amico.
Non dico che dividerei una montagna, ma andrei a piedi certamente a Bologna. Per un amico in più, per un amico in più, perché mi sento molto ricco e molto meno infelice, e vedo anche quando c'è poca luce, con un amico in più, con il mio amico in più, non farci caso, tutto passa, hanno tradito anche me, almeno adesso tu sai bene chi è, piccolo grande aiuto. Discreto amico muto, il lavoro cosa vuoi che sia mai? Un giorno bene, un giorno male, lo sai, dai retta un poco a me. Giochiamo a briscola, non posso certo diventare imbroglione, ma passerei qualche notte in prigione per un amico in più, per un amico in più. Perché mi tiene ancora più caldo di un pullover di lana, a volte meglio di una bella sottana. Un caro amico in più, un caro amico in più. E se ti sei innamorato di lei, io rinuncio anche subito, sai. Forse guadagno qualche cosa di più, un nuovo amico tu. Perché un amico se lo svegli di notte è capitato già, esce in pigiama e prende anche le botte e poi te le ridà. Un amico in più, per un amico in più. Per un amico in più. Capelli grigi sì qualcuno ne hai, e meglio avremo un po' più tempo vedrai, divertendoci come non mai. Ancora insieme noi. Non dico che dividere una montagna per un amico in più, ma andrei a piedi certamente a Bologna per un amico in più. Se guadagno qualche cosa di più, un vero amico.
Wieħed minn l-ikbar suċċessi ta' Riccardo Cocciante xogħol Giulio Rapetti, magħruf bħala Mogol, kanzunetta illi tnidiet lura fl-1982. Kanzunetta li titkellem dwar kemm hu sabiħ meta jkollok rapport ta' ħbiberija sinċira, rapport illi kultant inibbet sentiment iktar qawwi minn dak li r-raġel jista' jħossejn il-partner tiegħu fi-storja ta' mħabba. Hekk ikanta Cocciante f'din il-kanzunetta. Cocciante wkoll ikanta sensiela ta' xlest jagħmel biex jakkwista ħabib ta' vera. Fost il-ħafna eżempji, Cocciante kien lest imur bil-mixi sa' Bologna jew saħan sitra jqatta xil-lejl jew irjieli il-ħabs biex jakkwista ħabib ta' vera.
Għaliex aħjar ħabib fis-suq minn mitzkut fis-senduq.
Ekku, xi tfisser eżattament, Joseph?
Tfisser li ħabib meta jkollok bżonn jiswa ferm aktar. Mill-flus.
Aktar mużika minnu fih brabta mal-ħbib u l-ħbiberija ma stajniex ma ninkludux din il-kanzunetta mill-isbaħ minnaħa tal-Queen. Friends will be friends.
shots until you throw your love life away. It's like you're always stuck in second gear when it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But I'll be there for you.
U dik il-kanzunetta ta' The Rembrandts, I'll Be There For You, żgur li tfakkarna fil-sitcom Amerikana popolar immens Friends, l-intwerat fu l-NBC bejn l-1994 u l-2004. Sitcom bl-istoria bbażata fuq sitt tieħbieb li jgħixu ġo Manhattan fi New York. Sitcom li l-popolarità tagħha nistgħu ngħidu li għadha tiddwi sal-lum u dan l-aħħar, anke grazzi għall-edizzjoni speċjali Friends The Reunion li xandret is-sena li għaddiet, ħafna nies reġgħu segwew l-episodji kollha. Konna qed nerġa' naraw ukoll ħafna merchandise ta' din is-sitcom popolari immens, ironikament aħna qatt ma segwejna.
Ekku, ma nistax nifhem imma jiena. U
lanqas inti biċċi żgħar biċċi.
Qatt ma segwejt episodju jiġifieri.
Imma sardu naraw.
Issa għall il-kurzita.
Issa lamenna l-programm fuq il-ħbib bil-fors irdu naraw Friends.
Tara, kemm l-episodju fih?
Dan is-sajf irdu nibdew naraw Friends.
Ejja ngħaddu għall-ewwel silta letterarja fil-fatt bħala l-ewwel silta letterarja żilt il-mikrostorja ta' Christine Bezzina kortesija wkoll tal-paġna tal-Facebook Idli 200 Tell Me 200. Nistednukom titlu f'din il-paġna għax hemmhekk sibu qatt sabiħ ta' mikrostejjer mill-pinna diversi awturi. F'din il-mikrostorja, Christine Bezzina ser tgħidilna x'tista' tfisser il-ħbiberija. Żewġ teħbib. Angelo Sara, ħbib tal-qalb, kienu mistednin għat-tieġ ta' Matthew Lara, koppja tas-sew ħelwa. Din ma kienieċ l-ewwel okkażjoni li dawn iż-żewġ nisa kienu flimkien. Iltaqgħu fuq il-post tax-xogħol għax insertaw biswiċ xulxin fl-staff room ma setax jonqos li mhux biss tinbet ħbiberija bejniethom imma li tissaħħaħ ma' żmien. Mhux biss kienu jaqsmu l-esperjenzi tal-klassi iżda anke dawk familjari. Iż-żewġ familji kienu saru mitħla sew ta' xulxin. Ġieli niftehmu għal xi dawra l ħadd filgħodu, speċjalment meta tfal kienu għadhom żgħar. Dawn, għax kienu tampar xulxin, kienu jingwalaw sew u jfittxu l-kumpanija ta' xulxin. Drabi oħra iltaqgħu biex imorru xi passiġġata, u memx xinajdu għal ġranet sħaħ illi qatta uħdejn il-bahar? Sabu l-wens ta' xulxin anke f'okkażjonijiet xejn sbieħ. Meta ġini es Mr. Sara, Anġel kienet viċin ta' ħabibita sabiex issabbara f'dan il-moment ibes ta' ħajjita. Fi żmien tan diffiċli għal Anġel, meta omma sfat mill-quta minn marda kiefra, Sara kienet ta' appoġġ sabiex seħbita tagħmel kuraġġ u tittama li kollox jgħaddi b'wiċċ il-ġid. Żmien l-eżamijiet ta' wliedhom kienu l-aktar perjodi stressanti u mid-diskursati ta' bejniethom waslu għal konklużjoni li aktar ma jikbru wliedhom jinħolqu aktar problemi. Iżda llum kienet okkażjoni ta' ferħ u aktar minn qatt qabel dawn iż-żewġ familji qorbu aktar lejn xulxin, anzi saru familja waħda. L-għaqda fis-sagrament ta' żwieġ bejn Matthew u Lara sarfet faqda bejn dawn iż-żewġ familji. Anġel u Sara kienu saru il-kunjati ta' wlied xulxin.
ci vorrebbe un amico ta Antonello Venditti tu assalnessa al poesia fil fatta al poeta nazionale dunque ma se plewel darba Antonello din essensi li ser naqra u poezija
ecco sissa din hija l-ewwel darba li ser naqra u poezija li Dunkarm kiteb lill-kanarin tiegħu illi kien iqisu bħala l-unika ħabib tiegħu speċjalment ukoll wara l-mewt ta' ommu il-poezija ġġib li sem ta' lill-kanarin tiegħi ukoll hija qed naqsmuha magħkom iżi semmija kortesija tal-paġna tal-Facebook Ġmiel il-Pinna Maltija lill-kanarin tiegħi. X'kien li laqana f'din id-dar hekk ħiemda, inti forsi ma tafx għasfur l-luxi. Wanqas taf għaliex meta jien noħroġ għax-xogħol fil-għodu il-bib niġbet warajja u bil-moftieħ insakru u l-ebda mixi u l-ebda nifs ma tisma qabel narġa' ndawwar il-moftieħ u nidħol jiena. Aħjar għalik ma tafx hekk ebda sem fomti ma tieħu. U bejn il-jiem u l-iljieli taħddi blanniket xejn il-ħajja tiegħek. Kif jibda jroxxi d-dawl narak tistembaħ għasfur lewn il-lellux. U ċkejk narasek toħroġ minn taħt il-ġbina fejn tkebbiba hawn lil-lejl meta x-xemx tinżel u int tiskot u titħejja biex torqod. Glonk tmet riġlejk fuq il-qasbaħ dejn lieħor u titfarfar. Tinżel tnaqqar xi qamba u fis il-ħlewwa tal-eħnek tibda ddoqq ġewwa widnejja li kull ma tmur titqawwa. Iżżidġ u taqbeż bejn għanja u oħra u mal-ħadid li jgħalqek taqbad birqaq difrejk u terħi u tarġa' għal fuq qasba bla ma teda. U l-ħeffa ta' riġlejk u ġwenħajk il-ħarsa il-għanja juru li kull ma fik u għena u saħħa. Biħlewa li ma bħala tħares lejja meta nersa biex nalfek. Int tarafni, nifmu wisq tajjeb u għalek taħmilni. Bla ma titnaffar xejn, niftaħ il-biba tal-qafas tiegħek u l-kejliet inneħħi ta' ikel u ta' xorb biex nimlihomlok. U bajta sħiħa donnok trid tiżżini xi ħajr tal-li ħsibt fik terġa' tilqani meta nnala l-bieba u nerġa' ndendlek f'dik in-naħa tad-dar fejn bart ma jaħrek u ftit tax-xemx iżżurek. Għalxejn nersaq xi drabi ħiemet fuq subajn riġlejja biex naqbdek rieqet jew għażin? Min tluħek ja xemx sanżulek l-ebda serħ. U lebda ejja ma tagħmel bik. Xi ġmiel ta' ħajja. Tgħix bla ma taħseb xi kun għada u li ma qelt u ġlied qed isir barra minn darek. Iżda ma ngħidx għalik għasfur lelluxi. Għalkemm ħajtek toġobni. Iżjed filgħoli mill-ħajja ta' din l-art it-tama tiegħi. Naf illi bosta drab bil-ħobs li nikol huwa mxarrab bid-dmuħ. U flok il-kelma, xi darba bla marrit toħroġ tnejjida, għaliex fejn żrajt il-ward kiber bil-kotra xewk u għolliq. U min bimħabtu safja seta' jsabbarni, intem qabli ġo qabar. Imma naf li dmuħ miżruħ fid-dinja irot ferħ fi smewwiet u wara dina il-ħolma li ngħidula ħajja tiġi l-qawma mill-imwiet fid-dawl ta' dejjem. Hekk ngħixu mela tnejn għasfur lelluxi. Int ħini bik innifsek u bimħabti, jien bit-tama li f'qalbi Alla nissilli. Thank you.
Għaldo kissemmija li għadon kem ina domana dan u għal-program tema jina Joseph Gallia frimkien ma Antonella Gallia l-Ofreda l-lum edin nitrattaw il-tema tal-ħbiberija il-ħbib. Fil-fat issa ħamorru għal-kanzunetta oħra brabta mal-ħbiberija kanzunetta mill-isbaħ ta' Carol King li tħodna l-ura lejn l-1971. Kanzunetta li għal-kem miktuba minn King stess is-sosni li l-kanzunetta kidbet li l-anfisa. Xi forza barranija kidbeta permezz tagħha. Nisimgħu. You've got a friend.
Friend, you've got a friend.
Aw liħor Antonella Brabta mal-ħbibarija, mal-ħbib, nisimgħu ġej. Fid-gawdija kulħadd ħabib, fid-dolorus kulħadd jitilqek. Naħsibx li għandi għalfej nżid iżjed kummenti, aw jitkellem waħdu, jinftiem.
Ċar kristall u twieġeb għal dan kollu Mariah Carey bil-kanzunetta mill-isbaħ tagħha Anytime You Need a Friend.
Allora, Maria Chiari, issa nisimgħu silta mill-isbom il-ħżejjer Maltin mill-vuċi ta' Chiara, lirika ta' Sanja Kwelina u mużika ta' Jason Kassar, eżempju ċari ieħor ta' kemm il-ħbieb, il-ħbieb li hija tema li qegħdin nittrattaw illum, vera ssibu manka fil-momenti diffiċli. Imma il-ħbib vera biss. U din il-kanzunetta, kif diġa għed li hija interpretata mill-kantanta Chiara, iġib li semta isma niftit ħabib. Sal-silta letterarja oħra, Antonella Wazilt, silta minn romanz ta' Giuse Stanio Ramon Ozzerbinottija, silta qasira, ela lix wieħed irid joqgħod attent x'jaqra minn dan ir-romanz minn jaf il-Giuse Stanio jaf x'qed ngħid, però silta ħelwa illi ser tfakkarna Antonella fil-meeting place ta' 90-iet u 80-iet u naħseb anke qabel, però qabel. Ma niftakarx jiena.
Qoddim il-gabbana, jowdej tal-ħalib, jowdej tal-kazetz, jowdej tal-imqari.
Jowdej tal-ħalib, l-aktar imma, dej il-gabbana tal-ħalib. Ismaħa, waslu l-belt għal-ħabta ta' satejn u nofs. Imxew pass kajman fid-direzzjoni tal-rendevu abitwali tal-klikka, ossija il-gabbana tal-ħalib, tabib il-belt. Engelbert Aksisa u Remiċ kienu qed jistennewhom ħdejn kabina tat-telefon rieħa ta' pipi. Jippassiġġaw bidihom fil-but qishom żewġ rufjani għassal klijenti. Aksisa kien wieħed mill-aktar nies antipatiċi li qatt tiltaqa' magħhom Ramon. Kien ukoll giddieb bla skrupli, Biżiet nidu li għamil sal-fomti insisti li missiru kien il-propietarju tal-Exis, ossija l-aktar diskoteka popolari ta' Paċevil. Veru li missiru kellu flus kemm jesa ġildu, imma kien għamilhom bħal bosta Maltin oħra fis-snin 80, jaħdem u jidbal taħt il-illa tax-xemx Libjana. Dakinhar Engelbert kien sempliċiment immakulat. Kien libes treksjut Adidas oriġinali, papoċ ta' tromba el-Legier, donnu għadu ħireċ mil-kaxxa, beritta ta' Los Angeles Lakers, li minant il-ġeger kienet tiswa ma' 7 liri, u żew ċarloġġi Swatch mill-kollezzjoni ħarifa xitwa 1991 mal-Polz Xellugi, bħala l-Alfi Fabri. Xaru reklam tal-wela. Ir-remiġ kien fermen qas impressjonanti, kellu fuqu ġakketta kuttonata riħa ta' bocċi tal-kamla u skufja pareġġa ġo rasu, jeans baggy jidħlu tnejn oħra miegħu u s-soldini li kien juża għall-pien. Imkaħħal ma' widintu radju ċkejken. Bħal ħafna dilettanti tal-futbol Taljan, il-ħadd wara nofsinhar ir-remiġ ma kien imur li kien mingħajr dak is-sanjos frakassat sintonizzat fuq tutto il-kalċjo minuto per minuto. Oħx, nostalġija.
Unna fal fija zilta, kien is-silta, għax is-semma ħanut li kien wieħed mix-xogħlijiet.
U koll.
Illi ħdimt fih jien ukoll meta kont studenta tal-sixth form kont nagħmel part-time nistgħu nsemmu l-ħanut għax illum ma għalaq. Il-ħanut fejn kien il-ħanut li konna naħdmu fih aħna li kien iġib l-isem ta' ġeger, il-ħanut madux iġib l-istess isem, ġifieri aħna konna nagħmlu jien kont niġi nagħmel part-time ġob meta kont għadni s-sixth form. Kien l-ewwel xogħol tiegħi nista' ngħidek.
Per eżempju, tal-radju tal-futbol Taljan, dak iż-żmien ma stajniex ma kontx tista' taraħ il-futbol, kont tisimgħu dejjem bir-radju ma' widnejna ħana
raw. Prova timmaġina xi għaddej.
Il-Juventus u ma nistgħux ninsew dawk lil-ħna ikoniċi tal-kummentaturi Taljani ta' dak iż-żmien Sandro Ciotti oħrajn insomma. Oh, xi żmien ħelu kif ħallejt.
Kif ħallejtna kif ħallejt.
Insomma, ħbiberija u dawn intaqgħu fejn kienu intaqgħu ħafna ħbieb dak iż-żmien għalhekk każel ta' din is-silta. Il-gabban tal-ħalib.
Il-gabbana tal-ħalib minn jaf kemm konna nixtru ħalib aħna wħirġin mix-xogħol ukoll u qabel immorru d-dar ngħaddu nixtru l-ħalib u l-irkotta mill-gabbana tal-ħalib f'Puterjal il-belt ħanaddu għal iva, ħanaddu daqsxejn għall-kanzunetta li ma jistax jonqos inni ninkludi wkoll mużika mill-grupp leġġendarju Beatles u ovvjament għal din it-tema ma nistax ma ninkludux din il-kanzunetta With a Little Help from My Friends.
Would you think if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friends. I get high with a little help from my friends. Gonna try with a little help from my friends. What
qegħdin nitkellmu llum dwar il-ħbieb ma nistgħux ma nsemgħulkomx din il-kanzunetta ta' Dionne Warwick and Friends, That's What Friends Are For. Fil-verità, din il-kanzunetta kienet oriġinarjament irrekordjata fl-1982 minn Rod Stewart, the soundtrack tal-film Night Shift. Iżda saret ferm aktar popolari meta fl-1985 Dionne Warwick, Elton John, Gladys Knight u Stevie Wonder ħarġu din il-cover li ser nsemmolkom issa minn Dionne and Friends. Cover illi ħarġu bħala single bris ir-riċerka għal prevenzjoni tal-AIDS. That's What Friends Are For.
Wis ta' ġob li din il-kanzunet, ta' ġob
zefjen. Xtaħseb, jon zommal ekting.
Le, fimni, aħjar, ma' nafx is-semmija jekkellum.
Isma, jena ndi għaw liħor, trit
isma' plugs.
Mal-ħbeberija, għax dejjem nfakru l-semmija li t-tema ta' din il-ġimgħa hija l-ħbieb, mela, aħjar mit għadu li taf bih milli ħabib falz.
Ħanajdlek bis-sens dawn il-qwiel.
Bis-sens
dawn il-qwiel.
Bis-sens.
Għaliex vera ħabib falz huwa perikolus. Il-biċċa jgħidli ħafna drabi tinduna li ħabib ikun falz wara ħafna żmien, wara ħafna fiduċja, wara ħafna forsi aspettattivi għaliex kultant naħseb il-bnedmin ħanipponta subajja lejja wkoll Joseph. Għandna t-tendenza li nippretendu nistennew mingħand il-ħbieb tagħna dak li huma jkuna dak li aħna nagħtu lilhom. U fil-verità naħseb li hemmhekk inkunu qegħdin kunu zbaljati.
Antona, l-jena fil-bidu għatlek l-jena ħabib ma kullħat u ħabib maħat fil-istess ħin għaliex jena nistudjom ħafna l-ħabib. Għallu normalment nduna ta' nduna kmini ta'
Ija, ma bak il-banda l-ora, Joseph, ma tistax dejjem bil-bozza ħamra.
Imma, ija, aħjar mittadu li taf bieħ mill-li ħabib falz.
Ekku, ija għalli naddu għall-axħar silta li għanna likom fil-program nalqu l-program il-lum b'kanzunetta qawwija immens, Joseph. Fil-ftuħ, inti, saqsejtek dwar il-ħbib u battek lura fis-snin. Imma jiena ġieli smajtek issemmi l-ħbib immaġinarji.
Eħ, mhux waqf.
Jien ma kellix, tkella li naqa. Le, jina qatt ma kelli ħabib jew ħabiba immaġinarji.
Jina niftakar sew, li kelli żewġ ħbieb. U niftakarhom bl-isem, Koppu u Koppa. Tajjeb, tgħidlix minn fejn ġieda l-isem, tajjeb. U niftakar illi dawn il-ħbieb ma semmejthomx iżjed, ma nafx kienet tleta, meta tfintom taħt it-twapet tal-kamra tas-sodda.
U kemm kellek żmien għandek idea meta meta d-dejja di l-ħbiberija immaġinarja.
Damet. Ifimni, jina għal-kem aħna sit-taħwa, pero jina zzir wara xar sini, ġifri, isu trabbejt wahdi pratikament, allura, id-dar,
jina ma niftakarx.
Il-koppu koppa.
Ma niftakarx li kelli dan il-ħabib immaġinarju, li kelli zgur, ma nafx kelli kxinti pen friends, kienet moda ħafna, kienet
date, ta' kon date, iva, iva.
Biex tizbaħ writing papers.
U tistenna litra u tibat litra.
Eċitament, kif jasal envelop tal-pen friend u tibat lek xi ritratt, forsi kelli waħda Jessica Giomitti kien jisima mill-Italja.
Kemm iktar faċli l-lum taqbad messaġġ imbaġġom.
Però tlifna sabiħ li nfaddlu il-writing papers.
Illa u koll din il-biċċa minħabba l-Ingliż.
Anke minħabba l-Ingliż biex nipprattika u koll il-kitba fil-lingwa Ingliża. U laħt nitkellmu fuq il-ħbieb immaġinarji ta' tfulija. Din il-kanzunetta li ser insemmalkom titratta propju dwar dan ħabib immaġinarju li possibilment kien jakkumpanja li tfajja l-protagonist fajja xejn feliċi. Ħajja li ebda tifel jew tifla mandu jkun esposta liha. Sieħbi fil-kabar tal-ċina, Walter Mikallef.
Il-dalbax fil-kemnara għamġew Il-bib malu nafli moħbija zaw Essa kem tinsa bawnek Xejn musej bezzani Il-bambin batek min ajrek min xejn La jatta barra jtarra xil-widnej Essa kem tinsa bawnek Hat ma jinkwetani Sivi fil-kabot taċina Hat ma tela min deja Hat ma kellimni bil-erra Hat ma sakkarni fil-kamra Itfalli skola man semmu l-omxen Dani sigrid jibqa bejnit natnej Essa kem tibqa awnek Xejn ma jkun jon osni Jekk hawn l-istorbi u toqgħodx ta' dikas Issa hawn jien tgħaddi luġi tra ras Issa kemm nibqgħu flimkien ħadd musej weġġana Sibi fil- tarni fil kamra si bi fil kabr tarjina atma benjli deya atma harani bil jamra atma gidimli widneya si bi fil kabr tarjina atma rabatni masoda atma watabli flati hu atma ali nafsi sibi fil kabur tachina et yaidu li muwish fara et yaidu li majinaitu Sina nahlefli raitu.
Dik il-kanzunetta minn Malta siħbi fil-kabord tal-kċina ta' Walter Mikallef u sanna fit-tmiem programm ieħor tema illum konna qed intrattaw il-ħbiberija.
Ekku, nfakrukom eżi semmija l-repetizzjoni ta' dan il-programm tixxandar nhar il-ħamis fin-nofsinhar eżatt bħala ħin huwa nofsinhar u mbagħad aħna nerġgħu nkunu magħkom nhar it-tlieta fl-erba' b'tema oħra. Tema għall-ġimgħa d-dieħla, Joseph, x'se tkun?
It-tema tal-ġimgħa d-dieħla?
Ħad tkun l-ikel, Joseph. Anka
għanka. L-ikel sabiħ.
Sabiħ, imma tentazzjoni kbira.
Issa nitkellmu dwar il-ġimgħa d-dieħla, kemm niltaqgħu ħin Joseph Galli Montanella.
Inselmulkom.